Tema današnjega srečanja pa je novo življenje. O tem nam bo prva spregovorila Živa Štihlic. Živa je ljubljena in dragocena Božja hči, ki je Bog Očka dal novo življenje, ki se ga vsak dan znova veseli in ga želi živeti v polnosti. Po poklicu je pravnica, ki je imela s svojim življenjem povsem drugačne načrte, potem pa jo je Bog pretresel in preusmeril tire njenega življenja. Svet pa se je iz črno-belega spremenil v barve. Živa, prosim, kar izvolite lepa.
Hvala. Lepo pozdravljeni, moje ime je Živa, predstavili so me že. Bolj stran. Tak, ok. Ja, res je to, kar je že povedal napovedovalec. Bog je moje življenje iz črno-belega naredil barve. Ampak če bi mene kdo vprašal, preden sem jaz spoznala Boga, spoznala, da je Bog živ, da ima za mene načrt sreče, bi rekla, ne, nič ne manjka. Ja, res mi ni nič manjkal, ker sem bila uspešna, imela sem prijatelje, šla sem lahko kamorkoli, ampak živela sem pa z eno praznino. Pa nisem bila vesela. Potem se me je pa Jezus tako močno dotaknil, da sem spoznala, da je živ. In da ima za moje življenje res načrt sreče. Dejstvo duhovnega sveta je, da je Jezus živ in je ves čas prisoten. On je tle. In ker nas je ustvaril v svobodi, ker nas ima tokrat, da se nam noče usiljevati, ima vsak od nas možnost, ali bo iz te prisotnosti nastal odnos, ali bo pač ostala prisotnost. In dokler nisem vstopila v odnos z Jezusom, nisem zares okusila pa spoznala, kaj je to Božje ljubezen, nisem zares okusila pa spoznala, koliko me ima Bog rad. Ja, hodila sem k maši, hodila sem na duhovne vaje, milijonkrat sem bila, lajnala sem, Bog je ljubezen, Bog nas ljubi, delala sem vse po svoje, iskala sem vse po svoj druge. Potem pa sem stopila z Jezusom v odnos, ker sem jo dotaknil. In še kdorkoli tu od vas krepeni po tem, da bi spoznal Boga, da bi okusil, ne prebral, ne pel o tem, da bi okusil Božjo ljubezen, da bi vstopil v novo, pa ne glede na to, da ste stari 7 ali pa 77 ali pa več. Jezus vedno dela na novo. In tudi, če ste že spoznali Jezusa, pa ste že okusili odnos z njim, je dobra novica to, da ima za vsakega še več. Še več polnosti, še več svobode, še več veselja. In resnica je to, da se na prvi pogled moje življenje ni nič kaj ekstra spremenil. Oziroma za neke družbene norme uspeha bi lahko celo eni moji sošolci verjetno rekli, da mi je šlo res neslabš. A se sliši dobro? Ampak to je meni ena ljubo primerjava, kakor da bi gledal eno, ne vem, parkirišče. Isto parkirišče je po dnevi pa po noč. Ampak ko pa sem vstopila v odnos z živim Jezusom, je pa nastala svetloba, so nastale barve. In vsi smo povabljeni, da stopimo v odnos z Bogom kot Božji otroci. In dobra novica, vsaki znova se moram spomniti na to, ker vsaki znova pozabim, je, da si Bog želi to veliko bolj kot mi, veliko bolj kot jaz, in da si Bog želi odnos z mano tam, kjer sem, ne tam, kjer bi mogla biti. Da si Bog želi odnos z mano, točno tako, kot sem, z vsemi pomankljivostmi, z vsemi napakami. In on veliko bolj kot to, da jaz preberem na dan tog svetega pisma in odredram toliko molitvic, želi moje srce. Kaj to pomeni moje srce? Tukrat slišimo. To, kdo sem. To, kar me veseli. To, kar me žalosti. To, po čemer hrepenim. To, kdo me je razjezil. To, koliko je bilo dobro za zajtrk. To si želi Jezus z mano. To si želi Jezus vsakim od nas, odnos. In bolj, ko sem z njim odnosil, bolj lahko okušam, da je dober. bo lahko izkusim to, da je življenje z njim res polnost, bo lahko vstopim v to veselje, ne berem o tem, ne poslušam o tem, ampak živim to. In to je dostopno vsakmu od nas. In Jezus si to za vsakega od nas želi veliko bolj kot mi. V Svetem pismu piše, če ne postanete kakor otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo. Jaz nisem pretirano obadala dolg časa ne s tem. Ampak to je ključno. Če ne postanete kakor otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo. Kaj je značilno za otroka? Otroci so svobodni. Otroci so brezskrbni. Zato, ker otroci vejo, da imajo očeta, da imajo starše, ki bojo poskrbeli. Otroci prosijo, otroci se veselijo, otroci si ne mislijo, joj, se nisem vredna ali pa joj, se si ne zaslužim. In to nas kliče Bog. In to je hrepenenje, ki je vsakem od nas, da smo otroci. Ampak zakaj se pa tako velikrat obnašamo, kot da smo služabniki? Kot da je Bog od zgori, tudi jaz sem velikrat, in to je proces, tudi jaz sem velikrat to počela, moja osnova odnosa z Bogom je bila to in tudi zdaj, ko sem že veliko bolj Božji otrok, se še vedno odnašam kot sirota. Kakor da bi bil Bog en uradnik v nebesih, ki bi rekel, aha, živa štiglic, prošnja, počitnica, zdaj pa pogledamo. Je bila predna 100 točk. Je šla tudi pa tukrat k maši 100 točk. 5-9 dnevnic, aha, ok, izpolila, uslišano. To ni Bog. Bog je Oče. On mi itak hoče dati. On me želi obdariti. Jaz se pa tukrat obnašam, kot da sem pri njem v službi in moram toliko pa toliko odmoliti, toliko pa toliko delati, toliko pa toliko se lepo obnašati, ker si moram prislužiti blagoslov in si moram prislužiti, da me bo slišal in si moram prislužiti, da me bo imel rad. Ampak on noče, da mu služimo. On si želi, da bi mi hrepenel po njem. On si želi biti z nami tam, kjer smo. On si želi biti z nami jeznimi, umazanimi, veselimi, žalostnimi, razcapanimi. On si želi biti vsakim od nas takšni, kakršni ste. Ne takšni, kakršni bi moram biti. Jaz sem se pa tuk časa tlačila v nekaj, kar nisem, da bi bil Bog rad. Odkud to prihaja? Se pravi, na eni strani imamo Božjega otroka, na drugi strani imamo pa siroto. Otrok pride domov in si vzame skladilnika, ker tam doma, valjda si bo vzel. Sirota mora pa najprej obdelati, pa dobi svojo kosilo. Satan je bil prva duhovna sirota. On je živel najprej v edinosti z Bogom in je bil najlepši med najlepšimi in je užival to bližino z Bogom srce na srce. Potem pa je bil zaradi napuha, ker ni hotel več služiti Bogu pa slaviti Boga, ampak je hotel biti kakor Bog, bil vržen na zemljo. In to je izvor, korenina tega duha sirote, ki se je naselil vsakim od nas in s katerim je vsakim od nas poklic, vsak od nas poklican, da opravi, da lahko vstopi v to polnost, ki jo ima Bog za nas. Naša prednika Adam pa Eva, sta pa prvi duhovni siroti na zemlji, ker kaj se je takrat po nebesih resnici, v raju v resnici zgodil? Ima je Bog rekel, vidva lahko jesta od vseh dreves, razen od enega ne smeta jest. In potem je prišel hudič in je rekel Evi, aha, vidiš, Bog ti noče dati. Bog ti res ne prvošči. Torej, če hočeš imeti vsaj nekaj, ali pa če hočeš imeti tisto, kar je najbolj za tebe, ker glej, Bogu ne moreš zaupati. On ti res noče dati, a ne vidiš? Ker če bi ti hotel dati, bi lahko iz tistega jedla. Vzem si sama, zrihti si. In to je korenina tega duha sirote, to je korenina tega nasprotja Božjemu otroštvu, ki je vse nas zasajeno, ko nam Satan govori, ej, Bog ti res noče dati, a ne vidiš? Sosedi se je že izpolnili, kar je prosila. Prosiš pa nič. Za vse ima razen za tebe. Če hočeš imeti to, kar ti največ pomeni, če hočeš imeti sploh kaj od življenja, si moraš zrihtati, ker Bogu ni za zaupati. In to se v nas naseli in kaj potem dela sirota? Sirota ni svoboden Božji otrok, lahko stopi v novo življenje. Zato, ker ne moreš si privoščiti, da bi ti v svobodi se veselil, pa pustil, da Bog za tebe poskrbi. Ti si moraš zrihtati in si ves čas napreži in greš. Bog ima pa za nas tudi več pripravljen, kakor si lahko sploh pregredimo. Sirota tudi ne upa prositi, ker je prepričana, da nam Bog itak ne privošči. Ampak v Svetem pismu piše, prosite in vam bo dano. To je direktno navodilo. In ne piše, prosite in vam bo dano, samo če je res pametna prošnja. Tudi nisem videla, da piše, prosite in vam bo dano, razen če si želite parfum. Prosite in vam bo dano, piše. Ampak mi ne prosimo, zato ker ne verjamemo, da smo vredni prejeti. Zato ker ne verjamemo, da je Bog res dober. Zato ker ne verjamemo, da nam Bog prvošč pa nam hoče dati. In še marsikaj drugega. In zadnjič mi je rekel en prijatelj, joj, še si pol želim cestno kolo, ampak nočem prositi Jezusa za cestno kolo, ker kaj pa, če to ni Božja volja, veš, raj ne bom prosil. Pa sem si jo smisla, čakaj malo. Nam je v Svetem pismu Jezus rekel, če ne postanete kakor otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo. Če mi lahko nekdo pove enega otroka, ki reče, ali pa ki si misli, joj, jaz bi strašno rada eno čokolado, ampak mami, raj te ne bom prosila, ker ne vem, če je to tvoja volja za moje življenje in ne vem, če je to res dobro za mene in zato raj ne bom prosila za čokolado. Ne! Ker on je otrok. Ker on ima starše, ki vejo, kdaj je dobro, da dobi čokolado, ki vejo, a je dobro, da dobi čokolado in ki mu želijo, da uživa. Se pravi, on prosi. In tako smo vsi mi povabljeni, da prosimo Jezusa, da mu povemo, kaj si želimo in da zaupamo, da nam on hoče dati. In naš očka ima za vsako prošnjo samo tri odgovore. Ja, ja, ampak kasneje, ali pa ja, ampak za tebe imam nekaj boljšega. In ta nekaj boljšega je včasih zelo težko sprejeti, ker jaz živim danes. In jaz imam danes to željo in jaz živim v svojem mikrosvetu in si mislim, prosila sem Boga, pa mi noče dati. Se sem vedela. Vedela sem, da bom slejko preugotovila, da me bo razočaral. Ampak Bog pa vidi širšo sliko mojega življenja. On pa ve, kaj je res dobro za mene. On ve, kaj jaz rabim, da bom stopila več svobode. On ve, kaj jaz rabim, da bom živela bolj vesela. On ve, kaj jaz rabim, da se mogoče utrdim. On ve, kaj je nujno za mene potrebno, da pridem v večnost. In tukaj mu lahko samo zaupam. In to je zelo podoben, kakor, ne vem, starši popeljajo otroka na cepljenje ali pa na nek poseg, ki je nujno potreben za njega ali pa mu dajejo en nadnusno zdravilo, oni, ki so starši, vejo, da je to nujno potrebno za njega, da ozdravi, da bo lahko živel, da bo zdrav. Njemu se pa zdi, kakve barave so to? To me silijo, moji lastni starši me silijo z ničemer, kar mi je ugadno. In kakrat imamo mi tak odnos do Boga? Ne zaupam, da ima on res načrt za moje življenje, ne zaupam, da je on res dober in dopušča, da se mi dogaja nekaj česar nočem. In potem se mi zdi, evo le, noče mi dati. Ampak v resnici ima Bog za vsakega od nas načrt sreče. In zato, da bi se ta načrt sreče, življenja z njim, da bi spoznali, koliko je dober, koliko nas ima rad, da bi vstopili to polnost, po kateri hrepenimo, včasih dopušča, da kakva stvar ne gre dobro, da se obrnemo k njemu. Včasih dopušča, da kakva stvar ne gre dobro, da nas ozdravi na tem področju. Ampak to dopušča z ljubezni. Zato vsakega od vas ali pa od nas vabim, da če nimate te izkušnje, da prosite Boga, da vam pokaže, da je živ, da če nimate izkušnje, da je dober, da proste, da vam pokaže. Jaz vam zagotavljam, da se bo to zgodilo, ker nihče ne hrepenil bolj potem kot Bog. Veliko bolj kot vsak od nas. In jaz sem se prav odločila, da sem začela presojati, a molim, a grem k maši, a počnem stvari, zaradi tega, ker si moram prislužiti Božjo ljubezen, ali ker si želim odnos z njim. Bog si želi naše srce, on si želi biti z nami. Jaz sem prepričana, da noben od nas ne želi od naših najbližjih, čeprav nam največ pomenijo, da bi nam rekli, evo lej, za voljo najenega dobrega odnosa, bom zdaj tudi s tabo eno uro, da te odkljukam. Ker vem, da je tako pravo. Ne, mi si želimo odnos, mi si želimo prisnost in isto želi Bog za nas. In to je bolj pomembno kot to, da odkljukamo. In tukaj se nam velikrat zatakne, ko smo kristijani, pa se sprašujemo, Jezus je prišel, da bi nam dal življenje v obilju in zakaj imam življenje v obilju? Super sem mogoče pozabila živeti odnos z njim. In on je rekel, prosite in vam bo dano. Za vse. Velikrat se nam zdi, da so stvari, za katere si želimo prositi. Preveč banalne, preveč čudne, preveč ne vem kakršne koli že, preveč podrobne za Boga. Ampak on si točno to želi. On si želi biti z nami, ko nas boli zob, ko nam zamudi avtobus. To si želi, biti z nami v naših resničnih odnosih. V naših resničnih vsakdanjostih. To je življenje z Bogom, to je polnost, to so vrata za nov začetek. Bom povedala en primer, ko sem se ga zelo spomnila. Kak res nobena prošnja ni Bogu preveč majhna, banalna, bi se je mogli sramovati ali pa karkoli. Ali pa kar dva primera bom povedala, ker sem se zdaj dve spomnila. Kak mesec nazaj sem šla na eno plesno zadevo in potem sem na začetku mogla čakati, da se bo začelo, pa je bil v tem lokalu en koncert. In jaz grem do moje prijateljice in rečem, joj, mi posodiš 5 evrov, ker pa tako splačujem s kartico, nisem imela gotovine. In ona reče, nimam. Vsi mislim jaz, ok, v redu, bom se bom s kartico plačala, no je pa to na Šmartinskem jezeru v Celju. V Celju nimajo tak velik bankomatov, kot v Ljubljani sem pa gotovila oziroma teh za plačati. In jaz se tam usedem in rečem, če imam kartico, pa on reče ne. Pa rečem jaz, ja, pa ne bom nič. Pa še koncert je bil, gužva je bila, jaz sem zasedla mizo brez denarja. In pol rečem, lahko sedim tle, pa on rekel, ja, sete, malo mi je bilo nerodno, pa sem sedela. Bilo je res lepo, popoln večer. Ena punca je pela, dva sta igrala, ob jezeru je bilo. In meni je bilo, kakor da bi me Jezus povabil. Vedela sem, da nisem sama, da je on tam z mano in sem uživala. In sem vedela, da mi je prav romantičen večer priredil. In jaz sem rekla, jaz sem Jezus, jaz sem žena. Jaz sem res bila žena. In potem si mislila, zdrž, še to eno uro se boš pol doma pila. Ampak mislila sem si pa, če bi pa imela denar, bi pa limonado. In pol mi ni pol ure, jaz sem bila še bolj žena. Vite, Jezus nima vedno enakega tajnega, ko mi. In čez pol ure pride ta na ta krmi mene, pa reče, jaz sem si mislila, bo rekel, prosim, pojdi domov. Ampak ne, on je rekel, a vna vsem vzad svode prinesem. In jaz rekla, ja. In potem se vrne in reče, gospa, kaj bi pa vi pil, če bi pač imeli gotovino? In jaz sem rekla, limonado. In mi je prinesel limonado in to pol litra limonade. In jaz sem bila tak, Jezus, hvala, tebi pa res zanima, kaj si mi želim. Tebi res ni ena prošnja preveč, ne vem, banalna. Ti si res, želiš mene obdariti. Druga taka stvar je pa bila, ko sem šla prejšnji teden službeno v Piran na eno konferenco in sem tam prespala. Jaz sem imela vedno željo, da bi šla nekam v hotel, da bi šla v savno in da bi šla iz sobe v kopalnem plašču in copatih in šla nazaj v sobo v kopalnem plašču in copatih in se potem zavila v puhasto odejo. Nič kaj tako krščansko globokega, ne? Nič kaj, kaj bi rekla, mir na svetu pa to. In jaz pridem ta hotel brez kakršnih koli pričakovanj in rečem, da bi rada šla v savno. In ona gospa meni reče na recepciji, redu, vam jo bom zakurila, ker ste edini. To je tako redu, noče nisem pomislila, da bi bilo to kako obdarjanje. Tule imate pa plašč, pa se zavim tist plašč, pa se oblečem, se pogledam v gledalo in si mislim, vsem vem v plašču. Edim pač, ki sem imela copat, sem mogla iti v balerinkah. Pridem jaz v savno in mene tam čakajo copati. In sem si rekla, wow, Jezus, ti si pa res men želiš dati. In še to je bilo, da je zakup savne privat 98 evrov, jaz pa sem bila pač edina in sem dala 9 evrov. In sem šla gor, sem prišla v tistem kopalnem plašču in na tikačih in sem se zavila v puhasto odejo in sem mislila, to je pa res milost. In jaz sem vedla, da Bog živ in da mi prvošč in da mi bo dal in da, če, in da ve za vsako podrobnost in da če mi je dal copate, mi bo dal tudi tiste stvari, ko mi je še težko sprejeti, da jih še ni. In da tudi za tiste stvari mi jih hoče dati, ampak mogoče ni čas ali pa mogoče ne zmorem sprejeti. Zato vas vse povabim, proste. Povejte Jezusu, kaj si želite. Povejte, da si želite okusiti novo življenje, ker je ni težave, ni situacije, ni stiske, ki bi bila njemu pretežka, preveč banalna, premaj sveta, da bi jo rešil. Ne, on si želi biti z vami tam, kjer ste, tam, kjer smo. To se pravi, ni mi treba najprej biti nekdo drug, da imam pol dostop do polnosti. Ni mi treba biti najprej, ker jaz sem skozi mislila, ok, jaz zdaj moram to pa to pa to pa to spremeniti, potem ne, potem, ne, ne potem, zdaj, zdaj. In hrepenenja. Meni se je vedno zdel, da če bom pa se odločila, da postavim Boga na prvo mesto, potem se bo pa sigurno zgodil nekaj groznega, kar jaz nočem. Zdaj, dve grozni opciji, ali bom mogla postati To pa zdaj, aha, dela. Dela, ne? Torej, dve grozni opcije. Ali bo morala postati nuna, ali pa bo morala iti misijone. Najverjetneje je kam zlo, ko je zelo umazan. Ker to se mi je pač del, lej, če postaviš Boga na prvo mesto, pol se ti same grozne stvari godijo, ker tak pač je. V resnici je pa to, kar je moje najglobje hrepenenje. Tudi Božja volja za mene. Ne bi imela kar tega, ki mi je bolj všeč.
Sam se slab sliši.
Res? A se pa v redu sliši? Slab se pa bom bolj. Se pravi, to, kar je moje najglobje hrepenenje, je tudi Božja volja za moje življenje. Ker je Bog tukaj dober, ker me hoče obdariti, je tist, kar je moja poklicanost, tist, kar je moje poslanstvo, tudi moje najglobje hrepenenje. Se pravi, Božja volja za moje življenje ni to, kar je meni najbolj grozen, ampak to, po čemer jaz v največji globini v resnici hrepenim. Zato hrepenenja, ki jih imamo, niso neki, kar bi jo naj odmahnal in kar naj bi si mislil, zakaj sem jaz tako zahtevna, zakaj sem tako zakomplicirana, ampak so hrepenenje v resnici nekih fundravocenga. Hrepenenje so način, kak Bog govori z nami. Hrepenenje so način, kak Bog polaga v nas to, kar je naša poklicanost, to, kjer nas želi imeti. Zato dovoljte si hrepeneti, dovoljte si biti v stiku s tem, kar si želite, dovoljte si deliti to z Bogom. Ker ravno to, po čemer hrepenim, je Božja volja za moje življenje. In potem pač pridem vedno na točko, ko se vprašam, a verjamem, da Bog obstaja, a verjamem, da je Bog res oče. In veliko, oziroma vsak od nas, ima do določene mere ranjeno podobo očeta, Boga kot očeta, ker so pač naši očetje resnične osebe, ki so nas na določeni točki prizadele, ker pač so bili ljudje. In velikrat ne zmoremo stopiti v odnos z Bogom, ne moremo stopiti v ta hčerinski odnos, sinovski odnos, otroški odnos, ker imam ranjeno podobo Boga kot očeta. Ampak dobra novica je, da vse, kar je potrebno, da to izročim Bogu in ga prosim, da mi to zdravi. Še en drug vidik tega je, da če ne postanete kakor otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo. Božje kraljestvo je kraljestvo otrok, ker je običajno enostavno. To se pravi, težko je velikrat živeti v odnosu z Bogom, ampak je vedno enostavno. Se pravi, ne rabim iti na 500 seminarjev, pa prebati 15.000 knjig, da se končno kvalificiram, da me Bog zdravi, ampak je dovolj, da rečem, evo, jaz si želim verjeti, da si ti res oče, ki mi hoče dati ozdrav mojo podobo očeta. To je edina vstopnica, ki jo rabimo. A verjam, da mi Bog res hoče dati. Mene se je najbolj dotaknalo v Svetem pismu Rimljani 8, ko piše, če sem vam dal svojega sina, a ne morete verjeti, da vam z njim želim vse podariti. In takrat, ko mi je najtežje, ko si mislim, molim, pa nič se ne zgodi, ali pa gre vse celo na robe smer, kaj se zdaj dogaja, Bog, a mi v resnici res nočeš dati? Se spomnim, da če mi je dal Jezusa, da mi res hoče dati vse, ampak On ve, kjer sir uporabim in da včasih rabim sladkega, včasih rabim pa grenkega. In ene stvari so včasih tako potrebne zdravljenje, da rabim tudi eno leto grenkega ali pa 4 leta grenkega, pa se bi mi že zmešala, ampak se spomnim. Če sem vam dal svojega sina, a ne verjamete, da vam hočem dati vse. Potem, to smo že omenili, a se mi zdi, a verjamem, da je Bog, da je Bogu nobena stvar v mojem življenju ni preveč podrobna. Naprimer, v Jobovi knjigi ne beremo, da ima on vsak kamenček pod kontrolo v morju, da za vsako kravo ve, da se zbudi nekaj takega. Danes je bilo pri maši v evangeliju, da je vsak las na naši glavi preštep. To ni metafora. Nič ni preveč podrobno, nič ni preveč banalno za Boga. On nam res hoče dati, on je res oče. In si želi, da stopimo v to skupaj z njim. Zdaj pa sem še za zaključek. Včasih se mi zdi, da smo kristjani, tako kakor če bi bil ena luksuzna križarka, ki ima v zgornjem nastropju najboljš od najboljšega, in mi smo s krstom vsi dobili vstopnico za luksuzni del. To je polnost življenja, to je obilje, to je svoboda. To je veselje. Ampak mi, pa čeprav imamo zastonj karto za najvišje nadstropje, se stiskamo v palubi in si še ploskamo, ker smo tako zelo plemeniti. Bog nam hoče dati. In nič ni plemenitve v tem, da nočem sprejeti, ne zmorem sprejeti, nočem prositi, se mi ne zdi, da sem vredna ali pa ne verjamem, da mi hoče dati. Nič ni plemenitve v tem. Mi smo poklicani za to, da živimo polno življenja, da živimo novo življenje, da živimo življenje na najvišjem nadstropju. In ni treba, da se stiskamo v spodih. Lahko vstopimo v novo. Vredni smo, ker smo Božji otroci. In ne glede na to, kaj si želite, kje si želite, da se vas Bog dotakne, ne glede na to, kaj želite, da reši, kaj želite, da obrne, po čem hrepenite. Proste ga, ker vam hoče dati. In je dovolj tega stiskanja v najnižji palubi, če smo Božji otroci, če je naš Bog kralj, kralj vsega. Njegovo je vse. Njegova roka ni prekratka, piše v Svetem pismu, da bi lahko odrešil. Se pravi, ne vse razen, ta moja bolezen je pa preveč huda za Boga. Vse. In vas res povabim. Stopimo skupaj z Jezusom v to najvišje nadstropje in se družimo s kraljem kraljev, ki nam prvoši. Hvala.